Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Kocēnu novada doma informē, ka šonedēļ uzsākusies sabiedriskā apspriešana par Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014-2025 gadām pilnveidoto redakciju. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks visos novada pagastos. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 9. septembrim. Ar Kocēnu novada teritorijas plānojumu var iepazīties Kocēnu novada domes administrācijas ēkā, pagastu pārvaldēs un Kocēnu novada domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv. Sestdien 31. augustā Kocēnos notiks sporta svētki vasarai aizejot. Pulksten 9:30 pie Kocēnu sporta nama tiks atklāts sporta svētki, kur ietvaros notiks sacensības basketbolā, futbolā, volejbolā, florbolā, stafešu skrējienā, virves vilkšanā un individuālajos sporta veidos. Dalība sporta spēlēs bez maksas. No pulksten 11. Kokmuižas parkā darbosies piepūšamās atrakcijas un elektromobīļi bērniem, bet no pulksten 13. Bērniem un vecākiem būs iespēja spēlēt dažādas spēles un iet rotaļās. Pulksten 20. Kocēnu estrādē notiks sporta svētku. Dalībnieku apbalvošana, bet pulksten 21. Sāksies disko balle. Ieeja bez maksas.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.